ร้อมจะฟังหรือยังวันนี้ก็จะกล่าวต่อจากเมื่อเช้าได้พูดถึงเรื่องปีใหม่3แบบต่อไปนี้ก็จะเป็นปีใหม่4แบบ3แบบเมื่อเช้ามีอะไรบ้างสำหรับคนที่ยังไม่ได้มาไหนมีใครไม่ได้มาฟังตอนเช้ายกมือที่ก็ขอเท้าความนิดนึงปีใหม่แบบเด็กๆคือไม่รับผิดชอบอะไรไม่มีธุรกิจการงานใดๆก็จะสนุกสนานไปในวันปีใหม่แต่ว่าพร้อมที่จะขยายความทุกข์เมื่อโตขึ้นมาเพราะจัดปีใหม่แบบเด็กๆไม่ได้คิดอะไรว่าปีต่อไปอะไรจะเกิดเมื่อเราโตขึ้นจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเป็นครอบครัวเป็นตัวเองเป็นธุรกิจถ้าไม่ทำวันปีใหม่แบบเด็กๆคือทำแบบคนที่มีความคิดเติบโตหน่อยก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจวันปีใหม่แบบผู้ใหญ่บ้างคือไม่คิดเอาความสนุกเป็นหลักเอางานเอาการเอาภาระต่างๆเป็นรองคือพูดง่ายๆว่าไม่ได้คิดถึงบ้านเมืองไม่ได้คิดถึงสังคมไม่ได้คิดถึงศาสนาเพราะว่าเอาความสนุกมาบังหน้าศาสนาก็ไปไว้ข้างหลังนี่แบบเด็กๆสองปีใหม่ของคนขี้ขลาดคือคนที่ทำธุรกิจไม่เสร็จก็จะเพิ่มความยุ่งยากหนักๆก็ไม่รู้ทำไงก็กลบความขี้ขลาดตัวเองว่าตัวเองก็มีความสุขพร้อมที่จะส่งสอคอสอให้ใครต่อใครแบบเก่าๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมส่งสอคอสอเนี่ยหายไปเยอะนะตอนตมารุ่นๆกันส่งกันอยู่ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วไอ้นี่คนขี้ขลาดกลัวว่าเขาจะรู้ว่าเราไม่มีความสุขก็เลยเอาความสุขใส่ซองส่งสอคอสอไปให้เขาเพราะว่าตัวเองก็มีความสุขเหมือนกันสามปีใหม่ของคนไม่กลัวคนไม่กลัวว่าปีใหม่ที่แล้วเนี่ยเราทำอะไรสำเร็จเสร็จสิ้นจะเป็นหน้าที่การงานธุรกิจเขาสั่งออเดอร์มาถ้าเป็นบริษัทก็ผลิตตามจำนวนที่เขาให้ครบทั้งคุณภาพปริมาณไม่แพ้ใครมันก็ไม่ต้องกลัวใครแถมยังมีเรื่องบุญเรื่องกุศลชนิดที่พร้อมจะมีเสบียงไว้หล่อเลี้ยงอย่างชนิดท่วมท้นก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่กลัวว่าจะขาดแคลนขัดสนเรื่องบุญบารมีความดีไม่กลัวน้อยหน้าใครเรื่องคุณงามความดีนี่คือคนที่ปีใหม่แบบที่สามสมบูรณ์ไปด้วยความเพียบพร้อมการงานสำเร็จบุญก็พอกพูนเติมเสริมใส่มาตลอดทั้งปีที่แล้วพอมาสิ้นปีปีนี้ก็ไม่ได้วิตกกังวลอะไรก็เป็นอันว่าสามแบบผ่านไปแต่นี่ขึ้นแบบสี่แบบหรือสี่อย่างเนี้ยมีอะไรบ้างเริ่มต้นเลยแบบที่หนึ่งก็คือคิดแต่ความสุขสนุกสนานคือคิดว่าจะคัดสรรงานสุขที่ตัวเองไปจัดแบบไหนจะเกิดสุขเกิดสบายเกิดความเป็นมงคลก็จะเสริมสุขด้วยการทำบุญกุศลบ้างมีสวนเสเฮฮาบ้างสลับกับระหว่างสนุกกับบุญอย่างนี้เป็นข้อแรกเช่นไปทำบุญที่เหนือบ้างอีสานบ้างแต่ว่าเที่ยวก็ยังนำหน้าอยู่แต่ว่าบุญก็ทำสนุกก็เอาตกลงก็เคล้ากันไประหว่างไปเที่ยวให้เกิดความสุขไปขึ้นดอยขึ้นเขาไปรับบรรยากาศหนาวๆแล้วก็บอกว่ามีความสุขปีใหม่แต่ละปีทุกคนคิดถึงความสนุกสนานลืมงานลืมการลืมภาระหน้าที่สุขแบบนี้ก็ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสุขแล้วปีใหม่หลังจากปีใหม่จะเจออะไรก็เหมือนอย่างที่เขาร้องกันร้องกันว่าพอจะสิ้นปีวันนี้เดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีพวกเพลงสุขขีปีใหม่เปิดกระหึ่มเมืองแต่น่าเป็นห่วงว่าหลังจากปีใหม่แล้วมันจะเปิดเพลงธรณีกันแสงหรือเปล่าถ้าปีแรก แต่ต้นปีปลายปีมันชนกันด้วยความสุขจริงๆก็ต้องถือว่าฉลาดมากเนี่ยใครๆก็วิ่งหาความสุขแต่ว่าสุขเนี่ยมันกอไก่สะกดหรือขอไข่สะกดสุขไม่สุขเตรียมสุขปิ้งสุขเผาอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวสันติก้าผับไฟไหม้นักท่องเที่ยวที่เข้าไปหาความสำราญความสุขตายกันเป็นร้อยศพนี่มันอะไรสะกดก็ปีนี้ใครจะคิดหายังไงบางคนก็บอกว่ามันก็ว่าไปที่นู่นมีความสุขดีบรรยากาศดีสถานที่ท่องเที่ยวดีแต่สุขแบบไหนก็ไม่รู้ตอนนี้แตะร้อยแล้วอยู่เมื่อกี้เนี่ยก่อนจะมาเทศไปแล้วร้อยบาดเจ็บ500กว่าตายแล้ว100พอจะถึงวันกลับคงไม่ต่างกับปีที่แล้วนี่ก็สุขศูนย์ไปเลยไปหาความสุขแต่ไปศูนย์หายไปเลยไม่ได้กลับมาอยู่ในโลกใบนี้ไม่ได้ฉลองปีต่อไปอันนี้ก็จะเห็นว่ามนุษย์เนี่ยพอถึงปีใหม่ก็จะคิดเจริญสนุกสนานความสุขนี่ข้อแรกสองคอยเติมเต็มความเป็นมนุษย์เป็นคนหาช่องทางว่าที่ไหนเขาเติมบุญเติมกุศลกันเดี๋ยวนี้มีคนโทรถามเยอะเหมือนกันว่าปีนี้มีสวดมนต์ข้ามปีไหมอยากจะมาเติมความสงบในชีวิตด้วยกิจกรรมต่างๆประเทศไทยเราก็โชคดีนะเราไม่เคยมีมาก่อนเมื่อ3ปีที่แล้วไม่เคยมีปีนี้ก็เป็นปีที่3แล้วที่เราจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีขึ้นที่วัดแล้วก็โปรโมทประชาสัมพันธ์ทางรัฐก็สูงมากแต่ว่าถ้าถามว่าปีนี้กับปีที่แล้วใครดีกว่ากันปีนี้โปรโมทสู้ปีแล้วไม่ได้เพราะว่ารัฐมนตรีวัฒนธรรมคุณสุกมลคุณเปิ้มเนี่ยแกอยู่กับปลายขึ้นอาคัดเอาเยอะตอนนี้ทำไม่ได้เพราะว่ายุบสภาแล้วการเชิญชวนเรื่องเติมเต็มความสงบเติมความสวดมนต์ภาวนาในกิจกรรมแบบนี้ไม่ค่อยเต็มที่นักแต่ว่าอาจจะเป็นผลติดตลาดจาก2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วปีนี้ก็อาจจะมีคนมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยล้นโบสถ์เลยปีนี้ได้สักครึ่งโบสถ์ก็ยังดีปีที่แล้วเนี่ยล้นมากเลยถือว่าสุดยอดตั้งกระตั้งวัดมาเนี่ยไม่มีเรื่องที่เห็นแล้วน่าปลื้มใจเจ้ากับคนมาสวดมนต์ข้ามปียันรับปีใหม่ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งก็เริ่มเดินทางมากันฟังเทศน์บ้างสวดมนต์บ้างเดินจงกรมบ้างต่อเนื่องกันไปก็ได้เติมความรู้ความเข้าใจปีใหม่แบบเติมความสงบเติมเสียงสวดมนต์แทนสวดมึงสวดกูกันแทนที่จะเมาข้ามปีหรือจะเกิดมิกสันยีข้ามปีก็เห็นชาวร้านดำเนินเขาก็ทำเขาก็จะมีสวดมนต์ข้ามปีเหมือนกันหยุดมิกสันยีสักคืนสักวันหนึ่งเดี๋ยวเลยปีใหม่ก็มีกระสันยีมาต่อในก็ไม่รู้ปิดกรุงเทพจะปิดอะไรกันเนี่ยก็เรียกว่าเรามาเติมส่วนที่เราขาดถามว่าตลอด2ปี3ปีมาเนี่ยความสงบที่เคยมีมันขาดหายไปถ้ากิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีมาค่อยเติมไว้แล้วคนก็อยากมาเติมกิจกรรมนี้ให้วัดเต็มล้นไปด้วยฝูงคนที่มาสวดมนต์ข้ามปีมันน่าจะระงับมิกสันยีข้ามปีเด็กๆฟังถูกไหมมิกสันยีมันแปลว่าเห็นคนเป็นผักเป็นปลาอยากฆ่าอยากฟันนั่นแหละเขาเรียกยุคมิกสันยีบางทีเขาก็เรียกยุคนี้ว่ายุคจิ้งหรีดถูกปั่นหัวให้กัดกันจะมีสองฝ่ายยุคให้ฝ่ายของตัวเองสู้ดุดันเฮาหานแล้วก็พูดคำว่ากูไม่กลัวใครกูไม่กลัวมึงต่อต่อหน้าตำรวจทหารก็ยังพูดว่าไม่กลัวมันนี่ไอการเติมความทะเลาะเบาแหวงเกลียดชัง จนกระทั่งเมื่อเช้าเห็นดูข่าวเด็กผู้หญิงสองคนที่มันไปเหยียบย่ำอะไรรูปราชการที่สี่ที่หน้ากรมตำรวจอะไรเนี่ยหลังจากเหยียบแล้วเขาบอกมันกลับไปนอนไม่หลับมันผีอำผีเข้าอะไรก็ไม่รู้มันก็เลยเตรียมดอกไม้ธูปเทียนมากราบขอโทษหน้ากรมตำรวจที่มีรูปสัญลักษณ์ไอ้นี่มันใครเติมความบ้าระห่ำให้เด็กสาวรุ่นๆมองดูมีการศึกษาแต่ขาดสติยับยั้งว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำไม่ได้เติมสติปัญญายับยั้งเบรกลังหักห้ามกิริยามารยาทที่เสียอย่างมากคนไทยเนี่ยไม่รู้นะจะมาตั้งแต่เด็กกระเล็กมาแล้วแม้แต่ศาลเจ้าศาลพระภูมิอย่าว่าแต่รูปปั้นบรรพบุรุษมหากษัตริย์ที่คนจะเอาเท้าไปเหยียบมันเหมือนกับหมิ่นเหล่านี้ไปถึงแม้ว่าเราก็เคยได้ยินคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไอ้น้องผู้หญิงสองคนนั้นไปแสดงอาการลบหลู่แล้วก็เจอของที่ทำให้ตัวเองนอนไม่หลับพ่อแม่ก็บอกว่าให้ไปขอขมาซะเขาก็ได้นำดอกไม้ธูปเทียนเป็นพุ่มพานใหญ่เขาไปกราบขอโทษขอขมาเขาบอกเขากลับไปเขานอนไม่หลับเขาอยากจะมาขอโทษตั้งแต่วันแรกแต่เขาจะมาคนเดียวก็ไม่ได้กลัวทางตำรวจจะเล่นงานไงไม่ทราบอ่ะแต่ตอนนี้มาแล้วไปทำพิธีขอโทษแล้วเนี่ยคนเราไม่เติมความเคารพนบนอกเหยียบย่ำดูหมิ่นดูแคลนคนที่ขาดความเคารพไม่เติมความเคารพความเคารพนบนอบเนี่ยถือว่าเป็นมงคลเวลาพระท่านสวดจะมีคำว่าภวะอภิวาอภิวาหรืออภิวาทคนเราแสดงท่าอภิวาทก็คือแสดงท่าเคารพแต่เอาเท้าไปเหยียบบางคนก็ไปฉี่รถไม่รู้นะเมื่อตอนมาเด็กๆเคยมีนะไอ้คนมันพิเรนเมาไปฉี่รถสันเจ้าบางลูกนิมิตบางข้างโบสถ์แล้วเขาว่ามันก็บวมไม่ต้องไปขอโทษขอโพยแต่ถามว่าได้สำนึกอย่างคนไทยเนี่ยเขาไม่ดูถูกลบหลู่ของพันนั้นแต่ทำไมยุคนี้มันขาดแห้งหายไปยังไงก็จากการปลุกระดมให้เกลียดให้ชังของแกนนำพอเกลียดชังได้ที่ก็ได้แสดงออกอาการข้าจะลบหลู่ให้ดูข้าจะเหยียบย่ำสิ่งเหล่านี้ให้ดูแต่ในที่สุดมันก็เจอของที่มันลบหลู่มากเกินไปเนี่ยข้อที่สองเนี่ยคนส่วนใหญ่เขายังจะต้องเติมความเคารพไม่ว่าจะเคารพพระรัตนตรัยเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เคารพอนุสาวรีย์ความเป็นคนดีของบรรพชนเขาไม่กล้าไปดูถูกนอกจากไอ้พวกอะไรล่ะซัดดำกัดดาฟี่ตอนมันเสียอำนาจเขาก็เอาเชือกไปคล้องลูกปั้นซัดดำกระชากโคตรลงมาแต่ผีซัดดำไม่เฮียนมั้งยังไม่เฮียนไหมมันไม่ใช่คนดีเท่าไหร่เนี่ยที่ไปทำพ่อเสด็จพ่อล้อห้าบังล้อสี่เนี่ยคนเขาไม่กล้ากันเขาถือว่าเสด็จพ่อล้อห้านี่เป็นสัญลักษณ์ของบุคคลศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ไปลบหลู่ไอ้นี่มันไม่เชื่อมันยังลบหลู่ไปเหยียบย่ำไปเอาเท้ากระทืบไปตรงที่หน้าป้ายอนุสาวรีย์ก็เจอดีไปเอ้าคนเราเนี่ยเกิดมามีลูกมีหลานคอยสอนคอยเตือนคอยเติมกันไว้ว่าลูกเอ๋ยเจอพระก็เคารพนับไหว้อาตมาเนี่ยวันวันหนึ่งจะได้ยินว่าพ่อแม่จะบอกลูกเล็กๆที่อุ้มมาว่าทุจ้าทุจ้าเคยได้ยินไหมโยมแต่โยมไม่ได้ยินก็ไปหลบอยู่ที่ไหนมาเนี่ยนะ ก็แสดงสอนลูกสอนหลานให้รู้จักเคารพนอบน้อมมีสัมมาคารวะอภิวาทวันทาภาวะอภิวาเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่มีศีลมีพรเกิดสิริมงคลมากพอเหยียบย่ำลบหลู่ไอ้สองคนเนี่ยมันตรงกันข้ามก็ได้ภาวะอภิวาได้อภิวาได้วันทาแล้วได้สิริมงคลแต่มันได้อัปปรีจังไรไปมันก็เลยนอนไม่หลับกระสับกระส่ายบางทีก็ไม่ใช่อะไรหรอกไอ้คนเรามันทำอะไรผิดมากอุปาทานด้วยความไม่ดีมันก็กวนใจกินไม่ได้นอนไม่หลับนึกถึงบาปกรรมที่ได้ไปกระทำลบลู่ดูหมิ่นต่างกว่าคนที่เขาเคารพนอบน้อมภาวะอภิวากันอยู่เราไปเหยียบย่ำในสิ่งที่เขาอภิวาทนับถือเคารพเทิดทูนมันก็เป็นอย่างนี้นั้นคนเราเนี่ยทำยังไงนะใครมีลูกมีหลานก็คอยเติมไว้ให้มันเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์อนุสาวรีย์ผู้มีความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินที่สร้างคุณูปการในกับประเทศชาติถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เนี่ยก็เป็นคำที่ดีแต่เราเนี่ยนะนอกจากเชื่อแล้วก็ต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้เติมไว้เพราะอย่าให้ลูกหลานได้ไปเหยียบย่ำมันเป็นเรื่องที่เป็นอัปมงคลเป็นเสนียดจังไรเป็นความเดือดร้อนแน่นอนสำหรับคนที่ไปเหยียบย่ำลบหลู่ดูหมิ่นสิ่งที่เขาเคารพนับถือใครที่ไม่เคารพพระรัตนตรัยไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่เคารพพระเจ้าพระสงฆ์พ่อแม่อันนี้จะลำบากในการที่ต้องคอยเติมกันไว้นั่นถึงปีหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นคนเขาไปแห่ไปกราบไปไหว้วันนี้กับวันพรุ่งนี้โยมว่าคนไทยเรามีท่าทางอภิวาทกันสุดๆเป็นล้านล้านคนไหม60ล้านคนเนี่ยแต่มาว่า20ล้านคนเนี่ยแน่นอนกำลังกราบไหว้เมื่อกี้เขาถ่ายทอดที่พระธาตุดอยสุเทพไปหลายคนไปถึงก็ไปกราบไปไหว้พระธาตุบางสัญลักษณ์ทางศาสนาต่างๆทุกคนก็เหมือนกันปีนึงก็ไปเติมนิสัยมารยาทบรรพบุรุษถือกันมาว่าต้องเรื่องทำอภิวาทไหว้วันทามันเป็นสิ่งที่ต้องเติมไว้อย่าให้ขาดถ้าขาดแล้วมันจะเกิดอะไรยะโสโอหังจองหองพองขนยกหูชูหางกระด้างหัวแข็งหัวลั้นแต่มันเป็นไงความเป็นมนุษย์ก็หมดไปโยมดูวัวชนไหมเคยดูไหมมันเอาเขาฟิดกันมาไล่ไหว้วอดหมดเอาหัวแตกชนกันระหว่างเอาหัวชนกันก็ก้มหัวลงอภิวาทหัวไหนปลอดภัยกว่ากันโยมหัวแข็งชนกันแบบวัวแบบควายโอ้เสียงดังเป๊ะๆๆแล้วมันเวลามันฟิตกันมันแทกกันดังเปี๊ยบปะเป๊ะปะเป๊ะปะแต่เราก้มกราบไปที่ผ้าก้มกราบไปที่พื้นหัวเราจะหลดอ่อนน้อมลงมันไปสร้างเติมเต็มความเป็นมนุษย์เป็นคนเขาเคยเปรียบเทียบเหมือนรวงข้าวรวงข้าวที่เม็ดรีบกับรวงข้าวที่เม็ดเต็มรวงข้าวที่มันมีเต็มเติมเต็มสมบูรณ์เนี่ยมันจะอ่อนน้อมแต่รวงข้าวที่มันเม็ดรีบมันจะทงเทงทงเทงโดกเด็กนั่นไอ้คนที่ไม่มีนิสัยอ่อนน้อมนี่มันก็จะเป็นคนไม่ค่อยเต็มคนไม่เต็มเพราะไม่เคยเติมไม่เคยบอกลูกบอกหลานตั้งแต่เล็กว่าทุจริตเคยพูดบ่อยไหมโยมที่ลูกมีหลานทุจริตเด็กบางคนเขาก็น่ารักนะเขาก็ทำตามที่ยายย่าแม่พ่อบอกทุจริตแต่เดี๋ยวนี้มันชักเจอพินเพี้ยนเหมือนกันเพราะทุจริตมันจะกลับมันบายบายกับพักไปเอาของใครมามีเนี่ยเด็กๆตัวเล็กๆมีใบๆกับพระนี่ก็เติมมาใหม่ของเติมใหม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเติมความภาวะอภิวามันอภิวาทกราบไหว้วันทาเคารพนอบน้อมพี่น้องพี่เฒ่าโยมเร ายกคนนี้นะถ้าแกกระด้างเหมือนทักษิณสวนปากสวนคำกับฝ่ายตรงข้ามป่านนี้สงสัยแกจะไปแล้วอยู่ยากแหละอย่างน้อยแกก็นิ่งๆพูดจาโต้ตอบแบบมีสัมมาคารวะรู้ที่สูงที่ต่ำไม่ดุดันไม่กล้าวร้าวไม่หัวแข็งเกินไปถึงข้าวถอยแกก็ถอยถ้าเป็นคนไม่ถอยหัวแข็งชนเลยชนเลยดับเครื่องชนป่านนี้แกจะอยู่ได้ไหมยกสงสัยล่องจุนไปเลยคุณทักษิณยังชมน้องสาวว่าน้องก็นิ่งก็อ่อนรู้จักผ่อนรู้จักถอยถ้าเราไม่ถอยป่านนี้ก็แน่นอนถูกทีบไปนี่แหละคนเราเนี่ยนะโยมบางทีก็ให้ลดอัตตาลดอีโก้ลดตัวตนลดความยิ่งพยองด้วยการรู้จักยกมือไหว้กันที่กราบที่เราไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาก็รับไหว้เราเราก็ลดตัวตนว่าเออเคารพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาก็ให้ความเอ็นดูเมตตาแต่ถ้าเราเหยียบย่ำผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็จะเกลียดชังเพ้อเพ้อเขาก็จะเล่นงานจะลำบากนี่เห็นเมื่อวานแล้วไงบอกว่าจะพานายทหารในฐานะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมไปกราบพลเอกเปรมซึ่งบางคนก็บอกไปกราบทำไมอะไรไอ้พวกที่ไม่ชอบก็ชอบยุคนี้นายกหัวแข็งที่จริงอ่อนๆไว้บ้างนั่นแหละจะดีกว่าจริงไหมโยมแทนที่จะเกลียด 100% นะเอ็นดูมันหน่อยมันมาไหวเนี่ยยอมลูกสะใภ้นี่มันมาถึงบ้านแม่ผัวนี่มันทำกลางนี่แม่ผัวก็ตกใช่ป่ะถ้ามันมาแบบพี่น้องพี่เท่ายังไงก็จะด่าไม่ด่ามือลูกหัวให้พรมันหน่อยมันก็น่าจะดีกว่านี่แหละช่วงปีใหม่คนไทยเนี่ยแสดงอภิวาทมากกว่าแสดงยะโสโอหังอีน้องสองคนเนี่ยมันแสดงยะโสโอหังเลยมันต้องไปทำแบบพวกเราก็ไม่ต้องก็ไม่มีแม่ขาวคนไหนเลยปีใหม่แล้วไปถือดอกไม้ธูปเทียนขอเข้ามาว่าเราไม่ทำอยู่แล้วเรื่องแบบนั้นเนาะนี่อยากได้มงคลอย่าลืมภาวะอภิวาทผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบผู้ยะโสโอหังเนี่ยโยมหมาเนี่ยหมาต่างถิ่นน่ะมันหลงเข้าไปในถิ่นเขามันจะทำเป็นพองได้ไหมเดี๋ยว10ตัวลุมกัดตายบางทีมันทำนอนหมอบกันอีกยังไม่พอเนี่ยบางทีหงายท้องอีกยอมสิโลลาบไอ้เจ้าถิ่นก็เลยสงสารมันยอมอย่ากัดมันเลยไอ้หมาต่างถิ่นก็เลยไม่เจ็บตัวนี่แต่ถ้าพองเข้าไปมันก็โดนเจ็บตัวไม่รู้นะในพุทธศาสนาเราเนี่ยสอนให้อ่อนน้อมถ่อมตนสอนให้มีสัมมาคารวะสอนให้อภิวาทวันทาไม่แสดงอาการลบหลู่ดูหมิ่นเย่อหยิ่งจองหองพองคนยกหูชูหางนี่ไม่ได้เขาถือว่าเป็นเสน่ห์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเกลียดเสน่ห์อยู่ที่อภิวาทเสน่ห์อยู่ที่จองหองเงื่อนไขจองหองผองคนก็ต้องเนี่ยโยมอาตมาเกิดมา60ปีเนี่ยไม่เคยเห็นคนมันจองหองต่อตำรวจต่อทหารมันด่าคำหนึ่งอาตมาฟังแล้วไม่น่าเชื่อด่าออกทีวีไอ้พวกสัตว์ครอบเดียวกันด่าเนี่ยสัตว์ครอบเดียวกันด่าตำรวจเนี่ยโอ้แล้วด่าถึงพ่อตำรวจอีกนี่เหยียบย่ำลูกเขาก็พอเล็กยังไปเหยียบย่ำพ่อเขาอีกมันเติมอะไรกันนักหนามันกินดีมีกินดีบ้าอะไรขึ้นมามันถึงได้บาลาหำเหยียบย่ำศักดิ์ศรีเมื่อวานโยมได้ดูตำรวจเขามันก็จะประท้วงนะ นี่โยมถ้าตำรวจมันทิ้งโรงพักไปประท้วงอยู่แถวลานดำเนินบางคนจะเป็นโจรมันคงสนุกเนาะบ้านใครบ้านมันด้วยรปภ.ก็เอาไม่อยู่ทำไมโบราณเขาบอกว่าอย่าไปกระตุกหนวดเสืออย่าไปแย่ราชสีมีไอ้หนูบ้านั่นนั่นไปเล่นหนวดราชสีเห็นไหมมีตำรวจคนหนึ่งพูดว่าถ้าผมมีปืนแล้วห้ามใจไม่อยู่เนี่ยอย่างน้อยร้อยศพต้องได้เก็บแน่นอนประชุมกันเยอะๆพังประตูเข้ามาก็ยิงกราดไปมันจะไปตะกี้ศพแล้วกระสุนสมัยนี้มันไม่ใช่ยิงทีละนัดมันออกพลืดมันก็ล้มเป็นแผลเป็นแถบเป็นแถวนี่แหละเพราะขาดการเติมความอ่อนน้อมทำตนตอนแรกมันก็ทำดีนะเอาดอกไม้ไปให้ตำรวจเรียกพี่ตำรวจอย่างนั้นอย่างนี้พายงพายเย็นไปให้แต่วันหลังอย่าให้มันแดกนะแม่มันตอนหน้าคำหน้ากับคำหลังมันไม่ตรงกันมันก็เลยทำให้เขาชักจะฟิวขาดคนเรามันก็มีศักดิ์ศรีเหยียบย่ำกันมากเกินไปมันก็น็อตหลุดน็อตขาดได้แล้วถ้าวันนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มันจะแหลกเนี่ยคนเราเนี่ยที่จริงแล้วมันรอดตายจากการยกมือไหวนี่เยอะโยมว่าคนหลายคนที่จะถูกฆ่าแล้วยกมือไหวเนี่ยนอกจากใจอำมหิตผิดมนุษย์มนามันก็จะไว้ชีวิตกันด้วยกันยกมือไว้สมัยก่อนเนี่ยโจรเนี่ยมันปล้นเจ้าของทรัพย์เจ้าของบ้านขอชีวิตว่าเอาเงินทองก็ไปเถอะยกมือไหว้โจรโจรก็จริงไงยังต้องไหว้อะไรไหว้ขอชีวิตเดี๋ยวนี้อะไรตำรวจมันไม่ได้ไหว้หน้าไหว้ศักดิ์ศรีเขาเลยนี่แหละปีใหม่จะมาเคยเจอแบบเก่าๆเมื่อก่อนนี้มันมีตำรวจจราจรอยู่ตรงตีนสะพานพุทธชื่ออะไรนะนึกไม่ออกแล้วล่ะพอถึงปีใหม่ก็จะได้รับของขวัญเต็มเลยกองบันนั้นเลยยมเคยผ่านไปติดตาไหมถ้าตาไม่เห็นก็แล้วแต่โยมแต่ถ้ามาเคยเห็นมันมีตำรวจจราจรไปคอยดูแลช่วยเหลือจราจรตรงนั้นจนคนผ่านไปผ่านมาเขารักเขาสงสารเขาเคารพพอถึงปีเนี่ยเขาจะเอาของฝันไปให้กองพันนั่นเลยต้องเหมารถตุกๆกลับบ้านตำรวจสมัยโน้นปีใหม่ปีนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่โดนด่าไปบ้านแล้วตำรวจคนเราเนี่ยเวลาเขาคุ้มบ้านคุ้มเมืองให้คุ้มทรัพย์คุ้มชีวิตให้ก็ไม่ได้เคยเห็นความดีเขาเวลาเขาทำไม่ถูกใจนิดเดียวด่าเขาเป็นสัตว์เป็นคอกนั้นคอกนี้ธรรมาว่าสักวันคงจะมีการจัดชุดไล่ล่าแล้วจะอยู่กันยังไงเกิดมาถูกล่ายังกับผักกับปลามันจะดียังไงทำไมไม่หาความปลอดภัยมงคลอะไรให้กับชีวิตด้วยคำว่าภาวะอภิวาไม่มั่งนะโยมนะมีลูกมีหลานก็ทุจริตเห็นพระทุจ้าจนเดี๋ยวนี้เดินไปบิณฑบาตเด็กๆ เขาจะพูดดังลั่นเลยทุจ้าเนี่ยนอกจากบางบ้านพ่อแม่มันไม่สั่งสอนไม่เติมให้ลูกหลานมันก็ทุจ้าไม่เป็นแต่มันก็มีนะโยมว่ามีไหมเด็กเดี๋ยวนี้พ่อแม่ดึงมือชุดขับเนี่ยไม่ไหวแถมหยิกแม่ต่างหากมันบังคับมันโอ้ไอ้ลูกแบบนี้มันก็มีมาเกิดเหมือนกันยุคมันใหม่สมัยมันเปลี่ยนเอาละข้อที่3ปีใหม่แบบเติมเต็มผ่านไปแล้วข้อที่2ข้อที่3ก็มีชีวิตอยู่ในหน้าที่เพื่อหน้าที่จะสนุกปีใหม่ยังไงก็อย่าลืมนึกถึงหน้าที่ที่หลังปีใหม่จะต้องทำพูดง่ายๆอย่างนี้เขาไปสนุกปีใหม่ก็จริงแต่เขานึกว่าหลังจากปีใหม่เขาจะต้องทำหน้าที่ให้ดีจะไปลุยงานลุยธุรกิจภาระต่างๆที่ค้างๆอยู่ก็ดีไม่ใช่สนุกสนานจนลืมภาระหน้าที่ธุ ุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยมีหน้าที่เป็นพ่อบ้างเป็นสามีบ้างเป็นภรรยาบ้างถ้าใครสนุกจนลืมหน้าที่ถึงจะสนุกสนานยังไงก็ต้องนึกถึงหน้าที่ของสามีของพ่อของลูกของแม่ที่จะต้องทำหน้าที่ให้ดีต่อกันไม่ใช่สนุกจนลืมหน้าที่สนุกจนทิ้งหน้าที่แล้วการทำหน้าที่ก็ต้องทำเพื่อหน้าที่เพราะธรรมะทั้งหมดเนี่ยเขามาสรุปไปที่ทำหน้าที่พุทธเจ้าสอนทั้งหมดเนี่ยก็สอนให้เราทำหน้าที่อย่างวันนี้ถ้าจะมาไม่ทำหน้าที่เป็นพระสั่งสอนตักเตือนให้สติปัญญาแก่คนที่มาวัดถ้าไม่มีหน้าที่กันแบบนี้แล้วชาวพุทธก็ต้องมีหน้าที่ศึกษาเรียนรู้มีหน้าที่ใช้หูใช้ตาให้เกิดประโยชน์ทางปัญญารู้ว่าวัดไหนก็มีสอนมีเทศมีเตือนเราก็ต้องมีหน้าที่ข้อที่สองด้วยคือมาเติมแล้วก็ทำหน้าที่ชาวพุทธที่ดีต้องเรียนรู้ต้องรู้ว่าหน้าที่ชาวพุทธมีอะไรบ้างเนี่ยจะทนุบำรุงหรือปกป้องคุ้มครองศาสนาให้อยู่กับครอบครัววงตระกูลเรายังไงจะรักษาขนบธรรมเนียมจารีตประเพณียังไงถ้าลูกชายอายุ20ปีควรจะอ้อนวอนไหมอาตมาว่าโยมแม่อาตมาเนี่ยวิเศษอยู่อย่างเล่าเรื่อยเลยไอ้ยอโตขึ้นเองยังไงต้องบวชเรียนให้แม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองได้พึ่งใบบุญนะลูกนะเองอย่าไปเที่ยวติดเหล้าติดยาติดคุกติดตารางติดผู้หญิงยิงเรือให้กูผิดหวังนะลูกนะเราจะนึกไปกินเหล้าก็เอ๊เดี๋ยวแม่ผิดหวังจะไปมีแฟนก่อนบวชเอ๊เดี๋ยวแม่ก็ผิดหวังเออมันก็ทำให้เราประคองตัวรักนวลสงวนตัวจนได้บวชเอาตัวรอดมาเนาะนี่ถ้าแม่ไม่ทำหน้าที่คอยอ้อนวอนคอยขอร้องคอยชี้ช่องว่าต้องบวชตอนเบียดอะไรเงี้ยไม่แน่มันก็อาจจะไปเบียดใครต่อใครก่อนบวชมามั่งก็ได้เออนี่ก็เรียกว่าถ้าเราอยู่ในสภาพของแม่ทำหน้าที่ลูกก็ทำหน้าที่ตอบสนองทำไมจะทำให้แม่ไม่ได้แค่บวชก่อนเออแล้วก็เป็นหน้าที่ชาวพุทธเขาต้องมีการบวชเรียนเป็นคนสุขศึกไปเป็นทิศเป็นบัณฑิตเขาก็จะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเขาก็จะทำหน้าที่สามีที่ดีหัวหน้าครอบครัวที่ดีต่อไปอีกสืบกันไปเนี่ยเราจะต้องมีหน้าที่ทำกันพระก็มีหน้าที่นำข้อคิดหลักธรรมมาบอกญาติโยมก็มีหน้าที่มารับรู้รับฟังไม่ใช่เอาหูตาไปดูสนุกสนานดูหนังฟังเพลงหูกับตาไปแต่เรื่องสนุกหมดไม่มีข้อที่สามคือมีชีวิตอยู่อย่างทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำว่าเพื่อหน้าที่เนี่ยไม่ต้องไปหวังเอาอะไรมากหรอกอามาไม่ต้องหวังกันเทศมาทำหน้าที่ตรงเนี้ยไม่ต้องหวังได้ชื่อเสียงหรอกหวังให้ได้ทำหน้าที่สืบพระศาสนาเข้มแข็งยั่งยืนมั่นคงอยู่เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกต่อไปในฐานะเราได้ประโยชน์จากพุทธเจ้าจากพระธรรมคำสอนจากพระสาวกรุ่นพี่ๆทั้งเขียนทั้งแต่งคำเทศคำสอนเอาไว้ให้เราได้ศึกษาเจอบทความดีๆจนรู้สึกพลิกจิตพลิกใจว่าใจเรานี่จะหาความสุขแบบไหนจะเติมเต็มอะไรให้ชีวิตบ้างและตอนนี้ควรมีหน้าที่อยู่กับอะไรมีชีวิตอยู่กับอะไรไม่รู้แล้วชีวิตนี้เหลืออยู่กี่หน้าที่ก็พอใจแล้วไม่ได้มีเป็นใหญ่เป็นโตอะไรก็ไม่ว่าขอให้ได้ทำหน้าที่เราเคยคิดนะอยากจะออกจากเจ้าวาดนี่นะไม่รู้กี่รอบกี่หนแล้วเคยออกไปทีนึงแล้วก็เกิดกบฏตั้งยี่ต้องกลับมาใหม่เนี่ยโยมถ้าไม่ได้เป็นเจ้าวาดนี่นะจะทำหน้าที่เผยแผ่ได้กว้างกว่าที่เป็นเจ้าวาดเพราะอะไรไปสาขานู่นบ้างไปสาขานี้บ้างไปภาคนู่นบ้างไปภาคนี้บ้างคนเราเนี่ยนานๆไปเจอเขาทีนึงแม้เขารู้สึกหิวอยู่ ถ้ามาไปเทศต่างประเทศเนี่ยรู้สึกคนไทยที่อยู่ต่างประเทศมันหิวเหลือเกินอยากฟังเหลือเกินบอกโยมนี่มาบ่อยๆก็ชักจะอิ่มตัวไงไม่รู้อยู่วัดนานๆชักจะมาช้ากว่าเพื่อนมานั่งฟังคนอื่นก็มาตั้งนานแล้วอยู่นานเขาจะมาช้าอะไรทำนองนี้เออโยมจริงๆนะเวลาไปทำหน้าที่ต่างจังหวัดนี่มันต่างกันในกรุงเทพคนหิวจังเลยเหมือนกับว่าคอยมานานแล้วพอเราไปเนี่ยเขาดีอกดีใจนั่งฟังกันเงียบแล้วก็บางคนเนี่ยเชื่อพ่อโยมอาตมาจะไปเทศบ่ายโมงเนี่ยเขามาตั้งแต่9โมง10โมงเช้ามาคอยแต่อยู่ที่เนี่ยต้องคอยโยมทุกทีเลยไม่เคยวันไหนที่โยมมาคอยตลอดเต็มก่อนมีแต่ค่อยๆมาเทศไปครึ่งพึ่งมาก็พอเทศนิดเดียวแล้วพอเทศไปเกือบจะจบโยมมากันบ้านเลยเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าบางทีเทศยังไม่ทันจบก็ลุกกลับแหละแต่คนบ้านนอกเนี่ยนะมาคอยก่อนแล้วเราเทศจบยังไม่กลับยังมาคุยมากราบมาไหว้นี่มันก็ทำให้เราได้ทำหน้าที่เผยแผ่คำสอนได้เต็มๆเลยว่างั้นจัดได้เต็มๆแล้วตอนนี้สุดท้ายเราจะต้องทำปีใหม่ให้แบบที่4มันสมบูรณ์4แบบที่4นี่คือพอถึงปีใหม่เนี่ยความรักความผูกพันมันต้องมากกว่าต้นปีกลางปีพอถึงปีใหม่เราจะเห็นลูกหลานไปเยี่ยมญาติเยี่ยมแม่เยี่ยมพ่อเยี่ยมพี่น้องเกิดความระลึกนึกรักกันอย่างสากลและคนที่ไปใช้ถนนร่วมกันบนถนนเส้นสายอีสานสายเหนือก็ต้องมีการถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่ปาดหน้าตัดแซงอะไรกันแบบชนิดที่ไม่ต้องเกรงใจผู้อื่นความรักเนี่ยมันทำให้เกรงใจการเกรงใจเนี่ยมันทำให้เป็นสมบัติผู้ดีเดี๋ยวนี้โยมระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาคนมันกระตุ้นให้คนรักกันมากขึ้นหรือว่าเกลียดกันมากขึ้นมันเล้าใจกันให้เกลียดกันเหลือเกินเกลียดกันจนชนิดที่เรียกว่าไม่ได้มีความสุขแล้วปีใหม่ยังไม่หยุดเกลียดกันนี่ยังด่ากันอยู่ละกี้เปิดดูยังด่ากันมันจะปีใหม่แบบไหนก่อนปีใหม่ก็ด่าใกล้จะปีใหม่ก็ด่าสงสัยด่าข้ามปีนี่มันไม่มีรักข้ามปีมั้งเนาะถ้ามันแสดงความรักข้ามปีช่วงปีใหม่กันบ้างปรารถนาดีมีเมตตากันบ้างพูดกันด้วยความหวังดีกระทำต่อกันด้วยความเมตตานึกคิดก็มีจิตประกอบไปด้วยความรักความเมตตาทำยังไงปีใหม่มันจะเกิดความรักสากลอย่าปลุกระดมให้รักแต่พวกตัวสีตัวข้างตัวภาคของตัวตอนนี้น่าเกลียดที่สุดเลยปลุกระดมกันให้เป็นภาคใครภาคมันพวกใครพวกมันข้อที่สี่เนี่ยมาก่อนเนี่ยปีใหม่เนี่ยเขาจะร่วมทำหมู่บ้านก็จะมีตักบาตรทำกิจกรรมร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีไม่ถือญาติใครสายเลือดใครเผ่าพันธุ์ไหนถ้ามาอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็กลมเกลียวเหนียวแน่นเดี๋ยวนี้ชักเจอได้ยินคำแปลกๆวันนั้นไปเทศในหมู่บ้านยายแก่คนหนึ่งก็มาถึงฉันน่ะมาอยู่ก่อนเพื่อนเลยตอนในหมู่บ้านเนี่ยโอ้ยตอนแรกน่าอยู่ดีจังแล้วตอนนี้เป็นไงไม่อยากจะอยู่เลยเป็นไงก็ตอนฉันอยู่ทีแรกฉันไม่ได้เกลียดใครเลยเดี๋ยวนี้ฉันเกลียดตั้งแต่ปากซอยกลางซอยยันสุดซอยอยู่ไปอยู่มาไม่ได้ดีแล้วนี่คนเราเกิดมาทำไมมีอาภัพความรักความปรารถนาดีมีแต่ดุดันเหยียบย่ำเยาะเย้ยถากถางยมสังเกตไหมระยะเนี่ยมันเกิดเรื่องที่น่าเป็นห่วงคนระดับอธิการบดีคณบดีไปเหยียบย่ำคนบ้านนอกบ้านนาถึงกับมีคำพูดว่า 300,000 เสียงในกรุงเทพมีคุณภาพมากกว่า15ล้านเสียงบ้านนอก แล้วความรักจะเกิดได้ไงย่ำเหยียบย่ำดูหมิ่นดูแคลนกันถ้าจะเอาความรักสากลที่ไหนมาเนี่ยมันก็แล้วก็หูน่าเกลียดที่สุดเลยน่าเกลียดที่สุดยอมดูอะไรไหมพอใครหลุดคำพูดที่เป็นเพียงพล้ำอีกฝ่ายหนึ่งก็จะฉกเอาไปตีเลยสอยเลยเขาเรียกสมัยนี้เขาเรียกสอยเลยไอ้คนนี้หลุดมาคำก็ไปขยายให้คนที่ถูกดูถูกดูหมิ่นดูแคลนตีกลับเกลียดกลับเราโยมที่เลวที่สุดโยมว่าอะไรใครตายเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ให้เกลียดอีกฝ่ายหนึ่งมันเอาศพที่ตายเนี่ยเป็นเครื่องมือในการยกระดับความเกลียดมันหาข้อมูลจากศพเอาไปเพิ่มความเกลียดฝ่ายตรงข้ามธรรมดาคนตายมันน่าจะสลดสังเวชนะมันดีใจกันนะถ้าแห่ศพประจานได้ก็เอาทำอะไรได้ที่จะทำให้ฝ่ายที่ตรงกันข้ามกับตัวเองเนี่ยเสียเปรียบเสียแต้มเสียคะแนนมันไม่เคยมีมายุคไหนเลยที่จะฉวยโอกาสเอาคนตายมาเป็นเครื่องมือในการได้แต้มได้คะแนนเมื่อก่อนใครตายก็มีแต่สลดสังเวชทำให้รู้สึกอยากหยุดอยากหยุดการทะเลาะกันเพราะเราตายเขาตายแล้วแต่เดี๋ยวนี้นะทั้งสองฝ่ายรู้สึกจะเป็นลักษณะเดียวคือฉกฉวยเอามาปลักปล้ำฝ่ายนู้นฝ่ายนู้นทำฝ่ายนั้นเราทำเราทำเรามันจะมีรู้สึกว่ามันทำเรามันทำเราเราต้องเอาคืนเอาศพมายุบให้เกลียดกันแทนที่จะเอาศพมาทำให้เกิดธรรมสังเวชทำให้เกิดสลดมันเนี่ยเราไม่น่าพลั้งที่พาคนมาตายมาเจ็บถ้าสมมติเราเอาเป็นหัวหน้าม็อบแต่มาก็คงจะหมดอารมณ์แล้วผู้พาเขามาตายแต่กับช่วยโอกาสเอาความตายของไอ้พวกที่เชื่อเรานี่แหละไปอัดใส่ข้างหนึ่งมันก็ทำให้เดือดดาลทำให้เกลียดชังทั้งสองฝ่ายเล่นกันแบบนี้แทบทั้งนั้นเลยอยากจะเรียกว่ายุคนี้เป็นยุคเอาศพมาทำเส้นเชือกปันหัวจิ้งหรีดถ้าตอนทำมาเด็กๆชอบขอผมผู้หญิงยาวๆเอามาล็อกคอไอ้จิ้งหรีดแล้วก็ปั่นตอนแรกมันไม่กัดกันพอเอาเส้นผมเนี่ยถ้าไม่มีเส้นผมก็จะใช้เส้นอะไรเล็กๆที่สุดที่ล็อกเข้าคอจิ้งหรีดหมุนปั่นต้องเชื่อไหมพอปั่นแล้วเจอกันนี่มันกัดทันทีพอหัวมันเสียศูนย์แล้วมันถูกปั่นมันจำไม่ได้แล้วไอ้ข้างหน้ากูนี่คือใครเกิดมาคล้องเดียวกันก็กัดกันแล้วนี่ยุคนี้มันยุคคนมันเหมือนจิ้งหรีดแล้วถูกปั่นหัวปั่นซะจนกระทั่งไม่รู้ใครเป็นใครแล้วปั่นไปปั่นมาโยมเชื่อป่ะระยะ6เดือน7เดือนมาเนี่ยแต่มานั่งคุยกับโยมเนี่ยจะต้องเจอพ่อแม่มานั่งปรารภหนักใจเหลือเกินท่านลูก5คนแดง3เหลือง2ทะเลาะกันทุกวันแล้วถามว่าแม่อยู่ซะยังไงฉันอยู่กับกากำลังมึนกับแดงกับเหลืองผัวเมียไม่พูดกันก็มีพ่อแม่พี่น้องคลานตามกันมาก็มานั่งเกลียดกันเพราะเข้าข้างไอ้เข้าข้างก็ไม่เป็นไรเลือกข้างเขาว่าไม่เป็นไรแต่เลือกคลั่งนี่ที่แย่เลือกแล้วคลั่งเลยมันก็เลยแย่เมื่อกี้มีคนที่เขาวาดรูปด้วยไฟอ่ะที่รูปในหลวงอ่ะเขาน่ะติดต่อว่าปีใหม่เนี่ยใครจะเป็นสปอนเซอร์เขาจะมาวาดให้เด็กดูวันเด็กวันอะไรเนี่ยตอนแรกอ่ะเขาบอกสปอนเซอร์บานเลยโยมพอเขาถามว่าไปวาดที่ไหนมันบอกวัดสวนแก้วไอ้สปอนเซอร์บอกกูไม่เอาบอกยอมเสื้อแดงเอาห่มจีวรเหลืองมาตลอดเสื้อก็ให้เราสีแดงโยมอะไรมันก็ไปกันเละหมดเลยเขาบอกเนี่ยตอนแรกรับจะเป็นสปอนเซอร์ให้จะหาทุนหาหลอนให้นี่ไม่ได้แล้วแต่เห็นเขาว่าเขาจะมาวาดตรงไหนไม่รู้ แต่ก็ว่าไม่มีตังก็จะไหว้แม่มันเกิดอะไรขึ้นเนาะโลกใบนี้ถ้าโลกใบนี้มันถูกฉกฉวยเอาความตายความทุกข์แล้วก็แม่ที่แย่นะแต่มาว่าน่าเป็นห่วงเพราะว่าตำรวจคนที่ตายว่าได้เกือบ10ล้านแล้วแล้วน้องฝ่ายม็อบตายตอนนี้เขาให้ล้านนึงแล้วไอ้ที่ตายก่อนๆก็ให้7ล้านตอนนี้ผัวกับเมียนั่งเกี่ยงกันม็อบหน้ามึงไปนะถ้ามึงตายกูดูแลลูกเอง7ล้านเดี๋ยวนี่มายุคไหนที่ยุคไอ้ผัวไปตายเมียไปตายยุ่งเลยนี่ยุ่งแล้วดันเอาตัวเลขเยียวยาไปให้มันเยอะเกินไปที่จริงสมัยก่อนโยมตำรวจทหารตายไม่ได้มากแสนสองแสนนี่ก็ถือว่าเยอะไหมเดี๋ยวนี้ได้เป็น10ล้านแล้วจะไม่ได้มันก็จะโวยวายต่อไปนะแม่แล้วก็ไปให้ยศกันโอ้ตายปั๊บได้เป็นนายพลเลยนายพลไม่มีลมหายใจมันจะมีประโยชน์อะไรนะทำไมเราต้องให้ความดีกันตอนตายทำไมจะต้องเอาความตายมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการใส่ร้ายกันแทนที่จะความตายเนี่ยเป็นตัวสอนคนพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดเพราะเห็นเทวทูตเทวทูตก็คือเห็นเด็กเกิดเห็นเด็กเจ็บป่วยเห็นเด็กกลายเป็นคนแก่เห็นคนแก่ตายเป็นซากศพก็เลยทำให้เกิดสลดสังเวชเกิดธรรมสังเวชก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราจะต้องอยู่ร่วมกันแบบสากลสากลไม่มีการแบ่งเขาแบ่งเราแบ่งชาติแบ่งเผ่าแบ่งพันธุ์คือมีความรักที่เรียกสากลแต่เรียกตามหลักศาสนาก็เรียกอัปปมัญญาอัปปมัญญาคือไม่มีขอบเขตว่ารักคนนี้มากรักคนนู้นน้อยคนนู้นไม่รักคนภาคนั้นไม่รักคนนี้นั้นไม่รักโยมเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเริ่มเถียงพระนะบอกก่อนนอนสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับสัมปสัตคนทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอย่างนี้เริ่มเถียงแล้วไม่บอกสีนั้นได้ไม่ได้โอ้มันไปหนักไม่นิยมจะแผ่เมตตาก็แผ่ไม่ตลอดเลยเดี๋ยวนี้ความรักสากลหรืออัปปมัญญาความรักไม่มีขอบเขตไม่มีเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เพราะรู้สึกว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่รู้สึกว่าเขาเป็นศัตรูคนที่เปลี่ยนมิตรเป็นศัตรูเนี่ยก็เรียกคนบรมโง่เลยมีศัตรูคนเดียวก็เหลือระวังมีมิตรมากเท่าไหร่ก็สบายปลอดภัยมากเท่านั้นถึงกับมีสำนวนหลายอย่างนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนบินขึ้นที่สูงไม่ได้เพื่อนคือคนที่เรารักเรามีเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายที่เราจะต้องรักเพราะว่าเขามีสภาพเดียวกับเราเขาเกิดมาเหมือนเราเขาเจ็บไปเหมือนเราเขาตายไปเหมือนเราเขาต้องถูกชะลาเขาครอบงำเหมือนเราเพราะฉะนั้นไอ้คำที่พูดกันว่ากูละเกียดขี้หน้ามึงเหลือเกินเพราะทุกคนเนี่ยมีขี้หน้าและขี้ที่หน้าเหมือนกันหมดไม่ว่าขี้มูกขี้ตาโยมว่ามีไหมไอ้พวกที่จบปริญญาแล้วขี้มูกมันหอมไอ้พวกที่มีตำแหน่งสูงสูงแล้วขี้ฟันมันหอมไอ้พวกขี้ฟันมันนอกเหม็นมันไม่ได้มีอะไรต่างกันพยายามอย่ามองความต่างแบบชนิดที่เป็นศัตรูเราต้องมองว่าถึงจะความเห็นแตกต่างแต่เกิดแก่เจ็บตายไม่ได้ต่างเลยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ต่างกันเลยไอ้สีเหลืองตายก็แบบเดียวกันไอ้สีแดงตายก็แบบเดียวกันฝ่ายรัฐบาลตายก็แบบเดียวกันฝ่ายม็อบตายก็เน่าเหมือนกันเหม็นเหมือนกันเผาแล้วก็เป็นคิดเท่าฐานสสารเหมือนกันเห็นต่างกันก็ไม่เป็นไรแต่แก่เจ็บตายนี่ไม่ได้ต่างกันเลยเขาจึงมองกันแบบนี้มันช้านานจะหลับจะนอนแผ่เมตตามองกันว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายอย่าได้พยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันเลยโยมปีใหม่เนี่ยสวดมนต์ข้ามคืนเนี่ยมันน่าจะบรรเทาเบาความเกลียดชังจะได้รู้สึกซะบ้างว่าเรามันเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายได้มากขึ้นแล้วมันจะค่อยๆละลายความเกลียดชังใครมาวัดนี้ยังนั่งเกลียดชังคนนู้นคนนี้ข้างๆเนี่ยโยม ถ้าเหลียวไปเลยต้องใส่เสื้อแดงเมื่อเหลียวไปเอาไว้ที่เหลืองกว่าเนี่ยเขาก็เลยสีขาวซะเลยกลางๆนะนี่แต่ก็ไม่แน่ล่ะพวกขาวๆเนี่ยจะแดงมั่งเหลืองมั่งก็ได้ยอมแบบจริงป่ะเพราะฉะนั้นเลิกโง่ทีเถอะไอ้ที่มองใครเป็นศัตรูเนี่ยหัดมองเป็นมิตรเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมันจะได้เกิดข้อที่4ปีใหม่ต้องแสดงความรักสากลคนใต้ไปเที่ยวเหนือคนเหนือถีบไหมโยมถีบไหมไม่ถีบยมป้าเที่ยวกันเงินก็ได้เข้าด้วยเห็นไหมนี่โยมมันโง่ไหมตั้งการไอ้คนหนึ่งนะมันขายก๋วยเตี๋ยวสีเหลืองพอเสื้อแดงจะมาสั่งก๋วยเตี๋ยวกินถีบมันไปมันยอมเสียลูกค้าแล้วมันจะขายได้สักกี่จานต่อวันหนึ่งแต่ถ้าขายทุกสีเนี่ยมันขายได้เยอะไม่ยอมในวัดนี้ยอมว่าพระพยอมรับแต่เสื้อแดงหรือว่ารับทุกสีอู้ทายใจพระถูกบ้างสิพระบ้าอะไรจะมาต้อนรับแต่สีแดงแล้วไล่สีเหลืองมันก็ตกลงเอาวัดจะเหลือทิศเดียวเดี๋ยวพระก็ไม่พอฉันหรอกแต่เสื้อแดงมันไม่สบายหรอกอดเลยสู้รับมันทุกสีดีกว่าสบายมีอะไรมาสมโอก็พลึบหมดมีมะม่วงมาก็พลึบหมดเนี่ยยังไงโยมช่วยไปบอกๆนะพระพยอมรับทุกสีโยมสีไหนจะถวาย101ก็ได้50ก็ได้โยมถ้าไปเลือกรับนี่มันแย่ไหมจะเหลือสักกี่คนวัดมาเถอะมาได้ทุกสีจะด่ามั่งชมมั่งก็แล้วแต่ต้อนรับทั้งนั้นคอยมาทำบุญก็แล้วกันนะคนเราเนี่ยนะไอ้การวางตัวเป็นคนสากลซะมั่งอย่าเที่ยวแม่ติดยึดข้างโน้นข้างนี้เมื่อกี้เขามาสัมภาษณ์ออกทีวีเขาบอกให้ตมาให้พรให้ไป3รอบมันยังไม่ถูกใจให้ว่าปีใหม่แล้วขอให้ทำใจฟังหูฟังนะให้ฟังได้ทุกช่องทุกสีมันบอกไม่เป็นพรเนี่ยพ่อจะพรแบบไหนคนเราจะฟังได้ทุกข้างข้อมูลแน่นได้ทั้งสองแถบมันก็ดีไหมโยมมันทำให้เราตัดสินใจอะไรได้ข้อมูลที่ได้สองด้านก็ให้ดูเหรียญดูกี่ด้านเพราะฉะนั้นใครมีนิสัยชอบแดงก็เลือกฟังช่องเหลืองบ้างอาตมาเนี่ยนกฟังวันนั้นแม่ฟังสนธิริมทองกุลพูดลำดับเรื่องอะไรโอ้ดีมากเลยจะไปค้นมายังไงมันจัดลำดับเรื่องดีมากตอนกำเนิดของประชาธิปัตย์มายังไงยังไงตอนเขาโกรธกันนะบางทีเนี่ยโยมเราฟังดูจังหวะคนที่เคยเป็นมิตรกันเนี่ยเวลาเขาโกรธเขารู้ไส้รู้พุงกันเขามาแฉเราก็รู้ได้เยอะแล้วก็บางทีจะเราไม่ฟังเนี่ยวันไหนเขาด่าเราเราดันไม่ฟังก็ไม่รู้ว่าเขาด่าว่ายังไงบางทีก็ต้องฟังวันนั้นตมานั่งเปิดฟังช่องเรื่องสนธิกำลังพูดฟังแป๊บเดียวด่าเราเขาแล้วก็จำได้วันนั้นด่า3วัดเลยธรรมกายวัดสเกตแล้วก็ตมาโดนด้วยเราก็จะได้รู้ว่าเขาว่ายังไงเขาได้ข้อมูลมายังไงอันไหนถูกอันไหนผิดเราจะมีโอกาสชี้แจงก็ชี้แจงไม่ชี้แจงก็ได้อะไรทำนองเนี้ยมันดีกว่าไม่ฟังซะเลยเพราะไม่ฟังซะเลยก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ว่ายังไงก็ชมยังไงคนเราเนี่ยเวลานี้มันแย่ที่สุดก็คือมันฟังข้างเดียวด้านเดียวแถบเดียวจนมันมีความรู้แคบลงแคบลงเหมือนคนที่พูดได้ยังไงว่าตอนเนี้ยคนบ้านนอกไม่มีความรู้เรื่องประชาธิปไตยเดี๋ยวนี้จะมาไปดูตามต่างจังหวัดนะมันติดจานกันแบบทั้งบ้านเลยก็ลูกมันมาทำงานกรุงเทพมันก็ไปติดให้พ่อให้แม่ให้ยาให้ยายแล้วก็ฟังกันรู้เรื่องเดี๋ยวไปดูถูกว่าไม่รู้เรื่องมันก็เลยทำให้ธุรกิจตัวเองจะแย่เอาพอไปดูถูกแล้วเดี๋ยวเขาก็จะสไตล์แอนตี้ไม่ซื้อสินค้าก็ลำบากคนเราเนี่ยผลิตมาขายได้แถบเดียวมันไม่รอดหรอกมันต้องผลิตแล้วขายได้ทุกแถบทุกช่องทุกทางมันถึงจะอยู่รอดวัดก็เหมือนกันนี่มีบางวัดเหมือนกันนะขึ้นป้ายหน้าวัดเลยนะมีแก้วๆเหมือนกันเนี่ยแต่ไม่เอ่ยชื่อวัดไหนเขาเขียนเลยนะ วันนี้ไม่ต้อนรับเสื้อเหลืองเขียนเลยจะมาว่าจะให้เด็กขึ้นตั้งดีรับทุกสีมาเลยนี่โยมงั้นคนเรานะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีจิตเป็นสากลอย่ามีจิตวิกลจริตคิดรังเกียจคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เกลียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนเหนียวโหเหลือเชื่อโยมก็มาเล่าให้ฟังลูกเขาบิดดูคนละช่องพอเจอไอ้ช่องหนึ่งเนี้ยไอ้ลูกข้างหนึ่งไม่ชอบยกขาจะถีบจอโทรทัศน์เนี่ยเพราะว่าไอ้คนที่ชอบช่องนู้นเปิดอีกคนไม่ชอบพี่น้องกันพอเห็นไอ้แกนนำฝ่ายนู้นไอ้ไม่ชอบก็ยกขาจะถีบจอจอไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนี่จิตคนเรานี่มันวิปริตมันวิถีมีอะไรต่ออะไรที่เป็นอาเพศอาถรรพ์อาภัพเพราะไปรับข้อมูลครั้งเดียวแล้วก็เลยทำให้เกลียดเต็มเหนียวรักสุดๆเกลียดสุดๆที่บอกว่ารักหัวปักหัวปั๊มช่างหัวฟัดหัวเหวี่ยงหัวก็เสียศูนย์หมดเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วปีใหม่ต้องเปิดใจเป็นสากลนี่โยมถามจริงๆถ้ามีม็อบเข้ามาทำบุญก็มีสีนนท์สีนี้มาทำบุญแม่เขาจะแสดงอาการต้องรีบบอกฉันสากลฉันไม่เลือกข้างสบายกว่ากันเยอะเลยคนเราเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ดีที่สุดอย่าไปสุดโต่งมันมีปัญหาอยู่อย่างเดียวนะชอบข้างไหนไม่สำคัญนะแต่อย่าชอบแบบสุดโต่งเกลียดข้างไหนก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเกลียดแบบสุดโต่งเกลียดแล้วเป็นฮาร์ดคอร์ให้เขาเนี่ยเป็นหัวรุนแรงให้เขาเนี่ยมันก็ต้องโดนยิงโดนเก็บเดี๋ยวเขาก็ไหลลาเราไม่ใช่ผักใช้ปลาใช้เนื้อใช้เก่งใช้สมันที่มาถูกเขาไล่ล่าเราเป็นมนุษย์มันควรจะมีคนรักคนชอบเราบ้างเขาจะมีสำนวนอะไรนะรักเท่าผืนหนังต่อเที่ยวถ้าชังเท่าผืนเสือไม่เหลือรักเลยแล้วทำไงมันก็แย่ต้องใจเหลือไว้รักผู้อื่นบ้างหลวงพ่อพุทธทาสว่าไงนะรักผู้อื่นคือหัวใจของทุกศาสนาถ้าเกลียดผู้อื่นเยอะๆแสดงว่าไม่มีหัวใจเป็นนักศาสนาถ้าหัวใจนักศาสนาต้องรักผู้อื่นเป็นถ้าเกลียดผู้อื่นเป็นวรรคเป็นเวรอย่าบอกว่าตัวเองเป็นนักศาสนาเลยถ้าใครไปบอกว่าเกลียดมันเหลือเกินเกลียดมันเหลือเกินแล้วก็บอกว่าฉันเป็นชาวพุทธฉันเป็นชาวคริสต์ฉันเป็นอิสลามเนี่ยจะมาเขียนไว้ตรงไอ้นั่นน่ะเห็นไหมต้องรีบขึ้นตึกเพื่อมาเก็ตรักผู้อื่นคือหัวใจของทุกศาสนาโยมศีล5เนี่ยรักษายากไหมถ้ารักษายากรักษาข้อเดียวได้ไหมรักผู้อื่นแล้วศีล5อยู่ครบหมดเลยรักผู้อื่นแล้วจะไปตีไปฆ่าเขาได้ไหมรักผู้อื่นแล้วจะไปปล้นทรัพย์แย่งทรัพย์เขาได้ไหมรักผู้อื่นจะไปแย่งผัวแย่งเมียเขามากกมาครองได้ไหมรักผู้อื่นจะพูดจาหยาบคายด่าทอเขาได้ไหมรักผู้อื่นจะกินเหล้าเมายาเขาลำคาญได้ไหมที่แม่ศีลห้าครบนั้นใครไม่รักผู้อื่นอย่ามาอวดตัวเลยว่าฉันเป็นชาวพุทธใครที่เป็นเสื้อแดงแล้วเกลียดเสื้อเหลืองแบบสุดๆเนี่ยหัวใจชาวพุทธหลุดไปทั้งบานเติมไหมมั้งถ้ารักเขาไม่ลงก็อย่าเกลียดกูไม่รักมึงแต่กูก็ไม่เกลียดแต่ถ้าไม่รักเราเกลียดตะพึดตะพือคนนั้นไม่มีความเป็นสากลเนี่ยสี่แบบเมื่อเช้าสามแบบแบบเด็กๆแบบคนขี้ขาดแบบคนไม่กลัวเพราะทำตัวสมบูรณ์แบบมีทั้งงานก็สำเร็จบุญกุศลบารมีก็พร้อมที่จะไปจากโลกนี้โดยถือว่าไม่ขาดเสบียงแน่ก็ไม่กลัวส่วนตอนบ่ายวันนี้สี่แบบหาความสุขปีใหม่แบบเติมความเป็นมนุษย์เติมความเป็นคนเติมความรู้ของความเป็นชาวพุทธพอรู้ว่าวันสำคัญอย่างนี้ที่วัดมีเทศก็มาเติมกันเทศฟังกันหนึ่งก็คงกันอะไรได้บ้างแล้วก็ต้องรู้สึกว่าสิ้นปีใหม่ไปแล้วเราจะต้องทำหน้าที่หรือขณะปีใหม่ก็ยังต้องทำหน้าที่หน้าที่การงานธุรกิจอาจจะหยุด แต่หน้าที่สามีปัญญาลูกพ่อแม่หยุดได้ไหมนี่ไอ้ตัวเล็กบอกแม่กับพ่อที่ปีใหม่ไม่ต้องทำหน้าที่กันนะอยู่กันได้ไหมลูกไม่ได้มาถึงปีใหม่สนุกยังไงเราก็ต้องหน้าที่เป็นลูกอยู่ดีไหมยังต้องเรียกแม่เรียกพ่อไหมยังต้องช่วยพ่อช่วยแม่ไหมตกลงว่าต้องทำหน้าที่กลับไปแม่ก็ทำหน้าที่หุงหาอาหารให้ลูกกินเลิกไม่ได้ใครเลิกหน้าที่อยู่ไม่ได้เลยช่างไฟมันไม่ทำไฟช่างประปามันไม่เดินประปาไม่ทำน้ำให้เราใช้พอมันหยุดหน้าที่เดือดร้อนกับอะไรหมดไอ้พ่อไม่ทำหน้าที่ไปมัวเมาให้ลูกเต่าลำบากไอ้ผัวไม่ทำหน้าที่ไปเที่ยวมีกุ๊กมีกิ๊กจนเมียหิวจนตายมันก็ยุ่งกันนะมาวัดพระก็ไม่ทำหน้าที่นอนยึดในกุฏิไปเคาะกุฏิก็บอกอย่ากวนจะจำวัดก็คงไม่มีใครมาเนาะถ้ารู้ว่าวัดนี้ยังทำหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมคำสอนโยมจะมาไหมเดี๋ยวมีอะไรอีกล่ะหลังจากนี้ก็มีมาฆะมาฆะเดี๋ยวก็สงกรานต์เดี๋ยวก็วิสาขะแล้วก็อาสาหะอ๋อแต่ขอบอกหน่อยนะโยมไอ้ตัวเล็กวันนี้จะพาแม่มาวัดหรือแม่พามาใครพาใครเออนึกว่าพาแม่มาเอาดิโยมที่วัดเนี่ยอยากจะทำให้เด็กเข้าวัดเยอะๆวันเด็กที่จะถึงเนี่ยคิดมาหลายปีแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้อยู่ก็เบาๆไปสัก5ปีเพราะไม่ค่อยได้อยู่ที่วัดไปจำพรรษาต่างจังหวัดก็ไปติดต่อเยอะเชียวธรรมดาไม่เคยมีเครื่องเล่นธรรมดาก็เอา 20,000-30,000 มาแต่นี้ก็บอกเอา 15,000 ก็จะมาตั้งให้เด็กก็เล่นอะไรต่ออะไรก็ไปอย่างน้อยก็รอเด็กเข้าวัดจ้างมันมาวัดสัก100 คน 15,000 ช่างหัวต้องไปสร้างโบสถ์สร้างอะไรเยอะแยะทำไมไม่สร้างของเล่นให้เด็กมันเข้าวัดบ้างนี่สร้างโบสถ์ร้อยหลังไม่ดีเท่ากับสร้างศีลธรรมให้เด็กก็โยมช่วยๆบอกกันต่อไปนะวัดนี้ไม่สร้างโบสถ์ไม่สร้างเจดีย์มีเงินก็จะสร้างเยาวชนให้มีงานทำบ้างให้มีศีลธรรมบ้างแล้วก็จะมีโต๊ะวาทีอะไรต่ออะไรเตรียมเงินไว้ทั้งหมด 200,000 วันเด็กปีนึงก็จะสละแล้วพอถึงมีนาเมษาก็จะให้เด็กอยากทำงานโรงเรียนปิดก็มาทำงานเพื่อไม่ให้เขาเป็นลูกชาวเกาะคือเกาะพ่อเกาะแม่กินก็ใครมีลูกมีหลานอยากให้มาฝึกให้เขารู้จักหาสตังค์เองเขาจะได้รู้คุณค่าของเงินว่าฝันจะได้ตลบาทมันลำบากแค่ไหนเขาจะได้ไม่ผลาญหยาดเหงื่อแรงงานพ่อแม่ใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายไอ้มาก็ทำอย่างเงี้ยหลายปีมาแล้ววัดนี้จึงไม่มีเมนเผาศพเพราะไม่อยากให้พระไปยุ่งกับผีให้พระมาช่วยสอนเด็กก็ญาติโยมรู้แล้วก็นี่ขอบิณฑบาตไอติมสักได้สัก20 ถังก็ดีเนาะเด็กก็ชอบก็มีไอติมตุ๊กตาของเล่นนี่มาแล้วเมื่อเช้านี้เริ่มมีทยอยมาให้แล้วเหลืออีก10 กว่าวันก็จะถึงวันเด็กยังไงโยมก็ถ้าอยากให้เด็กสืบศาสนาเด็กเข้าวัดมีกิจกรรมก็ช่วยกันหาเกมอะไรดีๆมาให้เด็กมีศีลธรรมมีคุณธรรมอาตมาคิดคนเดียวไม่ไหวหัวจะแตกก็ช่วยๆกันคิดเกมอะไรที่ดึงใจเล้าใจให้เด็กมันมีศีลมีธรรมได้ก็ช่วยกันคิดมาจะเอาค่าความคิดมันก็ได้ไม่เอาก็ดีนะคิดฟรีๆบ้างนี่เรื่องดีๆเนาะเอาละก็แค่นี้แหละนี่ก็ขออวยพรให้ทุกท่านจัดงานปีใหม่ให้ได้สุขให้ได้เติมความเป็นมนุษย์ให้มีหน้าที่เข้มข้นของความเป็นสามีปัญญาพ่อแม่ลูกเราสุดท้ายขอให้หัวใจแต่ละท่านแต่ละคนลดลาความเกลียดความชังลงบ้างอย่าเกลียดกันจนลืมความเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ขอให้ปีใหม่นี้4แบบนี้สมบูรณ์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ